Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Pozita dhe opozita fajsojnë njëra tjetrën për dhunën në protesta. Freedom House radhit Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Bashkimi Evropian pritet të zgjasë sanksionet kundër Rusisë deri në fund të dhjetorit. Kryeministri i ri i Greqisë thot se do të paguaj borxhin, por me kushte të reja. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet dhe polemikat ndërmjet pozitës dhe opozitës në lidhje me protestat e së martës që kanë eskaluar me përplasje të dhunshme ndërmjet protestuesve dhe policisë. Kryeministri Isa Mustafa vazhdon të fajsoj opozitën për dhunën, përderisa opozita thot se nuk do të ndalet me kërkesat deri në plotësimin e tyre. Një reagim në lidhje me këto zhvillime ka bërë edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijime përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për dhunën e shkaktuar në protestat e të martës në Prishtinë ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria që ai drejton kanë përsëritur se organizatorët e këtyre protestave provokuan dhunën për qëllime politike. Shkaktari i dhunës në qendër të Prishtinës ishte ultimatumi i dhënë nga ana e organizatorëve të protestave për të hequr kordonet e policisë që mbronin institucionet shtetërore, ka thënë Kryeministri Isa Mustafa. Sipas tij, meqenëse protestuesit nuk u lejuan nga policia që të dëmtojnë ndërtesat shtetërore, sikurse ditën e shtunë, të orkestruar nga organizatorët, ata sulmuan policinë me gurë dhe gjësende të forta. Mustafa ka deklaruar tutje se një vend ku sundon ligji, ultimatumet ndaj institucioneve të pavarura janë të patolerueshme.
Sulmi i opozitës ndaj policisë Kosovës është sulm kundër shtetit të së drejtës, është sulm kundër vlerave më të larta të demokracisë dhe sulm kundër institucioneve të pavarura.
Në anën tjetër, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka bërë fajtore qeverinë e Kosovës për dhunën dhe gjendjen e krijuar të martën që si pasoj kishte dhjetra të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale. Ai ka përsëritur se vetëvendosje si organizatorja kryesore e protestave mbetet pranë kërkesave që të shkarkohet ministri Aleksandar Jablanovic, si dhe që qeveria të nxjerr projektligjin për Trepçen me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike.
Nëse Mustafa do të ishte shkarkuar Jablanovicin dhe sjellur ligjin për Trepçen, nuk do të ndodhin këto që ndodhin. Derisa nuk shkarkohet Jablanovici dhe Trepça nuk vjen si ndërmarrje publike në një projekt ligji i Kuvendit Republikës, do të ketë protesta.
Por kryeministri Isa Mustafa në anën tjetër i ka dërguar porosi opozitës dhe vetëvendosjes, duke thënë se qeveria nuk do të nënshtrohet presioneve. Në lidhje me ministrin Jablanovic, kryeministri Kosovës ka thënë se ai tashmë ka kërkuar falje publike për deklaratat e tij të pamatura, kurse për Trepçen Mustafa ka deklaruar se ky kombinat është në Kosovë dhe i përket vetëm Kosovës dhe nuk ka arsye për shqetësime.
Institucionet e Kosovës nuk do tolerojnë rrezikimin e funksionimit trendit dhe ligjit nga ata që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politik.
Po në lidhje me situatën e krijuar pas protestave dhe paralajmërimeve për protesta të reja, ka folur edhe kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke replikuar tërthorazi me opozitën për shqetësimet që po shpallën në lidhje me Trepçen. Veseli ka thënë se askush nuk ka të drejtë që të mbjellë frikë për një invazion, qoftë ai ekonomik të Serbisë në Kosovë.
Trepça ka qenë burs falimentimit. Janë këto institucione të cilat kanë marrë vendim për me preventu falimentimin. A nuk do të e ju, Trepça, do të vazhdojnë punën, minator, do të vazhdojnë punën e vetë, do të rriten pagat, do të zgjerohen kapacitetet e Trepçës, por jo futemi në provokimet e tila cilat kanë për qëllim ndoshta falimentimin e Trepçës.
Ndërkohë, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një deklarate mbështet shprehjen e paknaqësisë qytetare përmes protestave të qeta, por jo edhe dhunën. Dhuna është e papranueshme, ajo gjithmonë shkakton dëme, thuhet në deklaratën e kësaj zyreje që drejtohet nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, por kjo zyre kishte një porosim mjaft të qartë edhe për qeverinë e Kosovës. Demonstratat në këtë numër, si ajo që pam të shtunën e kaluar janë gjithashtu një shenjë e frustrimit të qytetarëve me gjendjen në Kosovë. Shpesh të njëjta të shkaqe që po i shtyejnë njerëzit që të kërkojnë punë jashtë Kosovës apo madje edhe të bien viktima të migrimit të paligjshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së Zhbogarit. Demonstratat janë për të dërguar një mesazh dhe ndoshta për të zgjuar institucionet politike, por rrugët nuk janë mënyra për të gjetur zgjidhjen, aq më pak përmes ultimatumeve, thuhet ndër tjera në këtë deklaratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komuna e Prishtinës do t'i vlerësoj dëmet që janë shkaktuar në pronat publike nga dhuna në protestën e së martës në Prishtinë, por jo edhe dëmet në pronat private, thonë zyrtarët e kësaj komune. Një pronari një prone private thot se i ka riparuar vetë dëmet. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe prokurorisë së shtetit në anën tjetër thonë se organet e rendit dhe të drejtësisë tashmë kanë ndërmarrë masat e para ndaj protestuesve të dhunshëm. Në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht po qëndrojnë 4 persona me lëndimin nga protesta e djeshme. Por për më shumë detaje dëgjojmë Bekim Bislimin.
Komuna e Prishtinës ka nisur vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga protesta e ditës së martë në Prishtinë, e cila përshkallëzoi në dhunë dhe me dëme materiale ndaj pronave publike dhe private. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Komunës së Prishtinës Miranda Mullafazliu.
Që sot herët në mëngjes, menaxherat mbikëqyrës të kontratave nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Infrastrukturës kanë dalë në teren për të bërë vlerësimin e dëmeve të pronës publike që janë bërë gjatë ditës së djeshme. Po sa të përfundojmë punën në teren, do të përgatisin raporte të detajuara, prej nga dhe do të marim vesh shumën e vlerës këtyre dëmeve.
Me gjitha të Mulla Fazliu ka theksuar se Komune e Prishtinës është përgjegjës se vetëm për pronën publike, prandaj edhe vlerësimi dëmeve po bëhet vetëm për këtë pronë, por protestuesit e dhunë shumë dje kanë shkaktuar dëme dhe në mjaft prona private në Prishtinë. Një nga pronat e dëmduara është edhe shitorja tekstilit Beni në rrugën Agim Ramadani, pronari së cilës është Arben Berisha. Ai thot si është dashur që dëmet t'i riparoj vet.
Dje ka ndodhë lokal këy xhamat që i kena pa njerëz protestues. Domi është bërë dikon një 200 euro është vetëm xham. Jo s'ka qenë kërkush hiç. Nuk e kemi paraqit kërkon, ti policia tha vetëm monim gjitha se s'gjen kërkush.
Në anën tjetër zëdhënës i policisë së Kosovës Daut Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e policisë së Kosovës gjatë ditës së martë kanë shoqëruar në stacionet policore një numër protestuesish.
Policia e Kosovës deri në përfundim të protestës ka shoqëruar në stacionet policore 160 protestues të dhunshëm për intervistim dhe procedura të mosdijshme ligjore.
Ndryshe zëdhënës i prokurorisë së shtetit Astrid Kolaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shumicën e protestuesve të ndaluar nga policia e Kosovës, prokuroria e shtetit ka lëshuar masën e ndalimit. Sipas tij, të gjitha rastet do të procedohen më tej.
Prokuroria e shtetit lidhur me protestën e djeshme kanë shumë masën e ndalimit të 48 orësh për 134 persona. Mas kësaj procedure brenda 48 orë Prokurori i shtetit është obliguar që të më veproj edhe me tutje, njerë duhet pritën të arrinë kallëzimet penale nga policia, të shqyrtohen kallëzimet penale, dhe në bazë të kallëzimet penale dhe çdo provë fakti tjetër, Prokuroria e shtetit do të merë vendim.
Kola ka shpjeguar se vendimet do të jenë të bazuar në kodin penal të Kosovës dhe kodin e procedurës penale, që do të thotë se Prokuroria e shtetit mund të merë vendim që ndaj të ndaluarve të fillohet procedura apo kërkesa për paraburgim, ose të lirohen me procedurë të rregullt dhe procedura të tjera që parashohin aktet juridike në Kosovë. Ndryshe, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës Basri Lenjani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se si pasojë lëndimeve gjatë protestave të ditës së martë në Prishtinë, ndihmë urgjente në këtë qendër kanë kërkuar 176 persona, 86 prej të cilëve janë zyrtar policor dhe 90 protestues.
Bëhet fjalë për lëndimet të natyrave të lehta, lëndimet të kokës, të qafës, më së shumti dominojnë lëndimet të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme. Prej numri të gjithashëm të hospitalizuar i kemi 4 të lënduar të cilët ende po trajtohen që në klinike universitare të Kosovës.
Lenjani ka shtuar se megjithatë asnjë nga këto raste nuk ka pasur nevojë për ndërhyrje operative dhe se të gjitha rastet kanë qenë të natyrës së lehtë dhe pas trajtimit mjekësor, shumica prej tyre janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njën nga kërkesat e opozitës dhe të protestuesve në Prishtinë është edhe shpallja e Trepçës në ndërmarrje e veçantë publike. Ish udhëheqës të këtij kombinati dhe njohës të fushës nuk e din se cila është vlera reale e Trepçës. Megjithatë thuhet se ajo është njëra nga ndërmarrjet me rezervat më të mëdha minerale në rajon dhe në Evropën juglindore. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës i bërë në vitin 1992 ka vlerësuar se potenciali materiali Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të kombinatit Trepça dhe njohësve të kësaj fushe është se kjo ndërmarrje ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Ish drejtori i Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe se praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Siç thekson ai, çdo muaj kur të nxjerrën dhe shfrytëzohen sasitë e mineraleve, zbulohen të tjera të reja.
Në vitin 1992 kena marrë një vlerësim e kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në jënë të njëllët, ka usto biolitet, atër të ka pas me që në Trepça, në atë kohë, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 85 miliard.
Për vlerën reale të kombinati Trepça, thekson Kavaja, kërkon hulumtime, indjezime si dhe shpimet e nevojshme për të bërë verifikimin dhe kategorizimin e rezervave. Por ajo që ka është realisht, ton Kavaja, është se në 10 vitet e arshme, Trepça me potencialin e vetë mund të shfrytëzohet në mënyrë racionale, të prodhohet metali dhe të përpunohet. Ish menaxheri i Trepçës, Ferhat Shala, tekson se për çështjen e pasurisë së Trepçës, para se të jepën shifra, duhet të kryet një studim i fizibilitetit në baza shkencore dhe në logjikën ekonomike.
Rezervat minerare janë të konsiderueshme, jemi realisht fuqi rajonale në fushën e lumzingut, arit dhe argjendit, dhe duke llogaritur që rajonin e Ballkanit dhe në Evropën juglindore askush nuk ka rezerva më të mëdha. Prandaj, duke konsideru që dhe shtrirën gjeografike të Kosovës, pozitën gjeografike shumë strategjike, rezervat që ka, platën që kemi për neve janë mjaft kapitale dhe janë transisht veçantë.
Ndërkohë për Halil Çelën, njohës i kësaj fushë, problem kryesor është se Kosovës i mungon ligji për standardizimin e rezervave, e që sipas tij është kushti kryesor që do të tregonte se cila është sasia e rezervave minerale që mund të vlerësohen në bazë të çmimeve aktuale që janë në Berzë.
Sot po flasim për dikon rreth 58 milion tonë zehe, po bëjë thëmë që mund t'jene në disa 10 miliona të tjerë të cilën gjithë në këtë brezë metalogenik edhe nuk janë të studjuar ande detalisht edhe ato e ka një vlerë. E që me standardet sotshme moderne, ato mund t'jene një kategori që mund të shfrytëzohen edhe mund t'jene një kategori që për teknologjinë sot të aplikueshme në botë nuk mund shfrytëzohen.
Përveç asetëve dhe degëve të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta dhe me mbi 21.000 punëtor. Çështja e Trepçës është aktualizuar së fundi, kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim që giganti metalurgjik Trepça, i cili aktualisht është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të kthehet në pronësi të shtetit, por që më njëherë pas këtij vendimi, Kuvendi i Kosovës kishte heqë nga rendi i ditës që është në pronësisë këtij kombinati. Më pas kishin pasuar protestat e mira qytetarëve, të cilët kërkonin nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që të nxjerrë një ligj me të cilin Kuvendi i Kosovës do të rregullonte statusin e kombinatit metalurgjik Trepça, duke e shëndruar atë në një ndërmarrje të veçantë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, materiali më i lexuar vazhdon të jetë ai për protestat e djeshme në Prishtinë. Duke i komentuar ngjarjet, një lexues me emrin Ylli ka shkruar: "Koalicioni PDK-LDK e solli këtë gjendje. Populli humbi çdo shpresë se do të ndodhë ndonjë përmirësim në Kosovë. Tash popullit i kanë mbetur vetëm protestat", shkruan Ylli. Ne juftojmë edhe ju të shprehni opinionet e juaja në rubrikën tonë të komenteve. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do të flasim për raportin më të ri të organizatës Freedom House për protestën e paralajmëruar të punëtorëve shëndetësor dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për lirinë e vendeve në nivel global. Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014 dhe për herë të parë është përfshirë në mesin e vendeve me demokracitë zgjedhore. Por në nivel global në përgjithësi është vlerësuar se ka rënje drastike të demokracisë. Detajet nga Silvie Bajrami.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House të publikuar sot, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014. Këtë vit, Kosova u përfshi për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale, falë zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qërshorit dhe marveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Freedom House në këtë raport ka bërë vlerësimin e shkallës së lirisë në 195 shtete dhe 15 territore gjatë vitit 2014, duke notuar nga 1 deri në 7 të drejtat politike dhe lirit civile të secilit vend. Nota 1 përfaqëson lirit më të mëdha, ndërsa 7 shi mungesën e tyre. Nga vendet e rajonit në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Shqipëria, Bosnia, Hercegovina dhe Maqedonia, kurse në grupin e vendeve të lira është radhitur Serbia, Malizi dhe Kroacia. Në aspektin global, taktikat më agresive nga regjimet autoritare dhe shtimi i numrit të sulmeve terroriste thuhet i ketë kontribuar një rënje shqetësuese të lirive në botë në vitin 2014. Zëvëns presidenti për hulumtime në Freedom House, Arch Puddington, ka thënë se demokracia në 25 vitet fundit është kërcënuar në mas të madhe, ndërsa në 2014-ën është shënuar një rënje drastike e demokracisë në nivel të përgjithshëm. Pavarësisht nga përparimet që janë bërë në vende si që janë Kuba dhe Tunizia, raporti thekson se pothuaj se dy fishi i vendeve kanë pësuar rënje në demokraci gjatë vitit 2014. Raporti ka vënë dukje terrorizmin si një nga faktorit kryesor, duke thënë se militantët islamik në shumë vende të botës masakruan forcat e sigurisë dhe civilët, morën peng të huajt dhe vran apo sklavruan pakicat fetare, duke përfshirë edhe muslimanët që ata i konsideronin si persona që nuk kanë fe. Freedom House ka vënë dukje se terrorizmi ka pasur një ndikim shkatrues në disa vende, përfshirë Irakun, Sirin, Pakistanin dhe Nigerin. Në Irak, sipas raportit, për vitin e kaluar, u shënua një përpjekje e shtetit islamik për të shkatruar të krishterët, shiitët, komunitetin jazidi dhe komunitetet e tjera nën kontrollin e militantëve. Në Irak, sipas raportit, ka pasur edhe sulme ndaj sunitëve të shkaktuara nga milicia shiite e sponsorizuar nga shteti. Në Iran, Freedom House ka bërë të ditur se ekstremistët po e parandalojnë krijimin e një reforme të mundshme për të rritur lirinë e civilëve dhe për të zvogluar ndërhyrjen e qeverisë në jetën e iranianëve. Afganistani, sipas raportit, ka vuajtur nga dhuna në rritje ndaj gazetarëve dhe civilëve në kohën e tërheqjes së trupave luftarake ndërkombëtare. Freedom House, sa i përket Afganistanit, e ka potencuar edhe dhunën në rritje ndaj grave. Në një masë të madhe, sipas raportit, liria ka rënë edhe në vendit ekonomikisht më të fuqishme, duke përfshirë Rusinë, Azerbajxhanin, Egjiptin, Meksikën dhe Turqinë. Sa u përket Shteteve të Bashkuara, raporti përmend valën e protestave të mbajtura pas vrasjeve nga ana e policisë të disa njerëzve me ngjyrë. Sa i përket kësaj, raporti ka theksuar se prokurorët amerikan kanë dështuar në sigurimin e provave për t'i akuzuar zyrtarët që janë përgjegjës për këto raste. Nga gjithsej 195 vende që janë vlerësuar në raport, 89 nga to janë vlerësuar të lira, 55 të tjera pjesërisht të lira dhe 51 të tjera jo të lira.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Me vendim të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të premten, më 30 janar do të mbahet grevë 24 orëshe nga të gjithë punonjësit shëndetësorë në të gjithë Kosovën. Kjo për shkak të mos realizimit të kontratës kolektive. Kronike Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në nivel Kosove do të mbajnë grevë 24 orëshe më datën 30 janar. Ky vendim është marrë nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari kësaj federate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se greva mbahet për arsye të mos plotësimit të kontratës kolektive. Sipas zotit Syla, punëtorët shëndetësor kërkojnë që kontrata kolektive e përgjithshme dhe ajo sektoriale të fillojë së implementuari dhe, siç thot ai, të fillohet dialogu për rritjen e pagave, si dhe të fillojë implementimi i ligjit të pagave që është i aprovuar që nga viti 2010 nga qeveria e Kosovës.
Federata Sindikatore e Shëndetësisë, vjetin e fundit të Këshilli drejtues ka marrë vendim që me do 30 bëjmë një grev 24 orëshe. Pas shterës dhe gjitha mundësive që mos vinë tek kjo, ne kemi bërë apel disor të kryeministri dhe ministri shëndetësisë që të ulim, të bisedojmë, të negociojmë çka muj me bo dhe çka mos me bo për këto kërkesat të cilat një parasit që me datën 16 djetor. Mirë për përfat keshën nuk është prej një gadismeje tjilë asë të negociohet, veç që kënë një njëru kërkesat tona.
Ministri shëndetësisi Met Rahmani thot se përshka këta agendës e nxeshur nuk ka pasur mundësi të takot me kreun e Federatës Sindikale të Shëndetësis, por zoti Rahmani ka shtuar se është njëftuar për grevën që do të mbahet.
Agenda ime shumë nxeshur nuk ka mundësu që të takohemi në ditët cilat kanë kërku dhe ne sigurisht të dalmë, kemë takime që do të shërbejnë për dialogimin e çështjeve me rëndësi. Kemë pas takime në qeveri, po edhe me ministrin e financave, edhe në takime formale dhe formale është bisedu që ka mundësi që pjesë të caktuar të kontratës kolektive të implementohen dhe të përmbushen.
Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, ka bërë të ditur se greva nga ana e punëtorëve shëndetësor do të mbahet, por rastet emergjente të pacientëve do të miren parasysh.
Kemi dhënë urdhrat se sipas ligjit të fuqishëm, në raste të tilla me respekt ligjit për grevat, edhe ajo që është domosdoshme ofrimi shërbimeve emergjente që i kemi na përcaktuar. Dhe me thonë, në pa deshme për rritikuar zhjo për greve, në respektojmë vendimin e sindikatës dhe kemi dhe në urbër që ajo jo më pëngu, po vetëm më zbatu ligjet në fuqi si sojnë për rasin e greve.
Është shprehur zoti Gjocaj për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Disa gjyqtar dhe prokuror në Kosovë po hetohen nga zyra e prokurorit disiplinor për shkak të shkeljeve ligjore përkatësisht jo profesionalizmit të treguar gjatë punës së tyre. Në këshillin gjyqësor, ndërkaq ka mungesë të antarëve të këshillit, pasi ata duhet të zgjedh kuvendi i Kosovës dhe për pasoj hetimi i gjyqtarëve mund të ketë vonesa. Arton Kunushevci na sjell materialin në vazhdim.
Për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale dhe se nuk kanë qenë profesional në punën e tyre, zyra e prokurorit disiplinor po heton gjyqtar dhe prokuror të cilët punojnë në gjykatat dhe prokurorit anëkënd Kosovës. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendreca i tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e kaluar ka pasur në hetim 69 prokuror dhe gjyqtar, prej të cilave raste 21 kanë shkuar në komisionet përkatëse disiplinore. Kurse gjatë këtij viti, thot Prendreca, janë duke u hetuar 2 gjyqtar dhe 3 prokuror, pasi të njëjtin nuk kanë treguar profesionalizëm dhe i kanë shkaktuar imazh të keq sistemit të drejtësisë.
Ka raste kur neglizhojnë çështjet që i kanë paraditur pranë gjykatës ose prokurorit, ka raste kur pretendojnë se kanë vepruar konflikt interesi, ka raste për vepra të mundshme penale. Më shumë ti që ka parashtresa, ka për neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësorë ose prokurorial.
Tha Prendreca, duke shtuar se ka raste kur gjyqtarët dhe prokurorët e caktuar janë sjellë në mënyrë të vrasht edhe me palët. Prendreca i deklaroi se për rastet dhe ndëshkimet të cilat i kanë ndërmarr komisionet disiplinore, zyra e prokurorit disiplinor është ankuar në institucionet përkatëse pasi që dënimet kanë qenë jo adekuate.
Është drejt diskrecionale e komisionit apo edhe këshillave në shkollë dytë për me vendosur të çështja. Disa raste kanë shqiptuar sanksionet qërtimit, disa qërtim me ordres për ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese, disa raste kanë ndalë dhe pagën për disa muaj.
Në këshillin gjyqësor të Kosovës thonë se komisioni përkatës është duke i shqyrtuar të gjitha rastet e cilat janë paraqitur nga zyra e prokurorit disiplinor. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka shumë raste të cilat komisioni është duke i shqyrtuar. Ai theksoi se edhe në këtë drejtim ka probleme pasi që Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk është funksional si pasojë mungesës së anëtarëve të cilët duhet të zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës.
Komisioni disiplinor është i shqyrtuar gjitha rastet të cilat ishin civil të zyrës prokurore disiplinor, nuk ka raste të prit. Është punë e komisionit disiplinor që i vendos lidhur me pohimet për sjellje pahishme gjyqtarëve.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në debatet të ndryshme që janë organizuar kanë kërkuar që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa nuk ka ndryshim të ligjeve.
Ligjet nuk e parashë si mos vetme nëse heto dikush do të më largue. Për këtë arsye mund më shqiptu vrejtje, qërtime, mosa tjera, ligjore që i parashelit. Kështu që na nuk mund paragjykojmë se vetëm se ka fillu një hetim dhe një gjyqtori me automatizëm është dhe
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i palëve në gjykata dhe prokurori, të cilat ndajnë drejtësi, të jetë i vogël. Ata thonë po ashtu se ka mungesë të reagimit të prokurorëve për të zgjidhur raste, sidomos aty ku palët janë persona me ndikim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një konferencë të jashtëzakonshme për media, duke insistuar në shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović dhe në shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se nëse nuk plotësohen këto kërkesa, Republikës së Kosovës nuk do t'i mbetet asgjë. Sipas tij, Kosova nuk mund të ketë zhvillim dhe paqe pa Trepçën dhe pa politikanë që i respektojnë vlerat e popullit. Shkarkimi i Jablanovićit dhe ligji për Trepçën kanë qenë në qendër të protestave të opozitës të martën në Prishtinë, të cilat kanë eskaluar në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka thënë se partia e tij do të vazhdojë përkrahjen e protestave gjithë popullore deri në realizimin e kërkesave legjitime dhe të drejtave qytetare. Protestat nuk kanë për qëllim dëmtimin e shtetit, por fuqizimin e tij dhe ndërprerjen e fyerjes, nënçmimit dhe shantazhimit të vazhdueshëm ndaj qytetarëve dhe vendit. Ka thënë Haradina i përmes një postimi në Facebook, ftoi qeverinë që të veprojë konform kërkesave qytetarës sa më shpejt e të mos tentojë të zhduk problemet me aparat policor, ka shtuar Haradinaj. Sipas një draft deklaratë të Bashkimit Evropian, ngrirja e aseteve dhe ndalesat e udhëtimit të vendosura për disa rus, subjekte ruse dhe separatist pro-rus në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga Moska, do të zgjaten deri në fund të vitit 2015. Në dokumentin që ka rrjedhur para takimit të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të BE-s më 29 janar, Bashkimi Evropian thotë se marr parasysh përkeqësimin e situatës në lindje të Ukrainës, Këshilli i BE-s pajtohet që të zgjas sanksionet deri në fund të dhjetorit. Kryeministri i ri i Greqisë Aleksis Tsipras ka thënë se vendi i tij do të paguajë borxhet, duke u adresuar takimit të parë të kabinetit të tij që nga fitoria e së dielës Tsipras ka thënë se do të negociojë me kreditorët ndërkombëtar për paketën e ndihmës në vlerë prej 240 miliard eurosh. Ne nuk do të hymë në përleshje shkatruese, por as nuk do të vazhdojmë politikën e nënshtrimit, ka thënë lideri i partisë së ekstremit të majtë Siriza. Greqia, qysh në vitin 2010, ka bërë shkurtime të ashpra buxhetore në këmbim të ndihmës së negociuar me Bashkimin Evropian, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Qendrore Evropiane. BE ka paralajmëruar qeverinë e Tsipras që t'ju përmbahet angazhimeve të saj në të kundërtën rrezikon të dalë nga eurozona. Portugezi Luis Figo ka bërë publike kandidaturën e tij për president të Federatës Botërore të Futbollit. Ish futbollisti i Lisbonës, Barcelonës, Real Madridit dhe Interit të Milanit do të garojë për të zëvendësuar Sepp Blatterin. Në garë janë edhe disa kandidatë të tjerë, përfshir ish futbollistin francez David Ginola dhe princin Ali të Jordanisë. Blatter ka qenë president i FIFA-s qysh në vitin 1998 dhe synon të garojë edhe për mandatin e 5. Zgjedhjet në FIFA do të mbahen në maj të këtij viti. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.